Irakurri eran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko aldundiaren laguntza ekonomikoaz.
Zapatua da, ordu bata, baina agian zu beste desorduren batean ariko zara podcasta guen zuten. Agian Bilboko San Francisco kalean gora eta behera entzungailua jarrita. Dan eguna bala eta zagozen lekuan zagozala, ala gura baduzu, zeugaz egongo gara datorren ordu betean. Kontrolean Asier Astui, mikrofonoan Mikel Antza. Gaurkoan, Iratxe Ormatza Imatz gonbidatu dugu geurdeta. Kaixo, Iratxe.
Kaixo, arratsaldeon.
Iaz argitara eman zenuen Printzak begietan narrazio liburua Elkar argitaletxean. Entzuten ari garena Pablo Sarasatek bi biolin eta orkestarako 1889an komposatutako La Mayorreko Navarra da. Zure liburuko bigarren kontakizunetako batean, kontakizunean, bi aizpa protagonistako batek, Justinak, musika lehiaketa batera aurkeztu behar du bere burua. Horretarako arituko da bere burua trebatzen biolina jo eta jo. Zer gertatuko zaio?
Bai, bere pasioa hori da, ezta? Musika, musika jotzea, eta, bueno, bere ilusio guztiagaz, ba, zera lehiaketara aurkeztuko da bere burua. Bere burua pres da, ikusten dauelako horretarako. Baina, behar bada lehiaketako epaileek igual ez dabe ikusten euren burua prest. Andra, bueno, neska batek handondo joteko.
Hori da, 1914ko neguan girotuta dago kontakizun hori. Liburaren kontrazalean, onela dio testuak, handiak izan dira aldaketak 20. mendean, jendea lan bila etortzea, zinema eta bestelako asmakizunak, irautza asmoak, gerrankerra eta gerra uste luzea. Txabolak askatasun ametsak berriro hitzartzea. Bien bitartean, gauza batzuk ez dira horren beste aldatu. Pobreen zapakuntza, euskararen gutxiespena, emakumeen azpiratzea. Horri guztiari aurre egiteko, indartsuak izan dira libertate egarria, langileen elkartasuna, andreen aizpatasuna.
Ba bai, bueno, Euskal Herrian, hemen Bilbon eta mundu osoan alakoa da, ez? Dana kontra, ez? Batez be ikuspegi eskartear bat badaukazu, edota Andrea jaio basara, eta langilea basara, bareta gehiago, ez? Bai, bueno, honetara gatoz, mundura gatoz, geuzek hobetzera, eta gure alegintxoa egitera, ez? Eta hori egur izan dut jaso ipuinetan, kontakizunetan. Hau da, egia da Andrak aspiratuta egon direla, gizarteak kontra aukidabela askotan, eta egia beba da, igual Andra batzuk nabarmendu egin direla, kontra egin dabelako eta altzatu direlako, baina Andra gehienak, ba ez, etxean egon dira, edo lanera joan dira, eta bestera batera topeo behar izan dabe zelan aurre egin. Eta hori gure izan doi aso, zelan Andrak lengo Andrak, ez mundua ez da jaio gugaz, ez da 21. mendean, baizik eta aurretik be, Andrak euren buruaren jabe izan dire, eta euren buruaz be jabetu direla. Hau da, paseo izan jakenaren ganera, pentsamendu bat eukida dabe, garatu dabe, sentidu dabe zan behar geuse, guk orain egiten dugu modu berean. Eta hori gure izan dut, eta bertzuet, aragitu lengo andra horrek.
Eta horretarako, hogei garren mendera jo duzu?
Bai, jakiteko zergaitik agosan-gagosa moduen atzera begiratu behar dugu, ez, iraganera. Eta nik liburua idazten aurrezi aurretik, bueno, pues, nik eneban ikasi Euskal Herriko historia, ze, bueno, aspalde jaiotakoa naz, eta alakorik esan erakusten, ez? Eta, bueno, baneukan gogoa ari bat topetako gehiagarren mendeari. Eta, bueno, pues, zegaitik, zer gertatu dan, eta zelan gertatu diren horrek eusek guztiak, orain dino be, zelan guri be eragiten dauzkun. Eta horretarako baliatu dut librua, bai, ipuinak.
Bai, hamar kontakizun dira, iragan mendeko hamarkada bakoitzeko bat.
Bai, ganera, bueno, kontakizun guztiak Bilbon gertatzen dira, uste izan dutelako horrela hobeto ikusten da aldaketa, edo aldaketa esa, ez? Hobeto ikusten da dana gertatzen dira Bilbon, ikusten dugu zelan aldatzen da kanpotik, be, ez? Auzoak zelan aldatzen dira. Eta, bueno, gero bebai, ipuina gertatzen dira urtaro jakin batean, urte jakin batean. Hamarkada bat oso luzea da. 2010 eta 2020 ez teki zer ikusirik. Eta orduen hori begure izan dute irakurlea leku konkreto batean eta zehatz batean aingurua bota eta esan amen gagoz, ez? Negua da, uda da, hori be aldatu egiten da, gure aldartea be aldatu egiten da urtaroaren arabera, ez? Orduen gehiago, bueno, ba, film labor moduko batzuk, ez? Hau, zer gertatu jakon Andre Oneri alako urtaro baten eta urtaro horren inguruan be ze aldaketa edo zer gertaera jaso ziren, ez? Gertaera soziopolitikoak, ekonomikoak, gandalaka eta horrek be zelan eragiten dozkon eta zelan eragiten dozkon eragiten atzien eurei, ez? Batzutan kontagiesunak izaten dira pentsele gizarte bako leku batean zaozala, ez? Oso harremanen ganera, baina harreman horrek atretzo bat behar dabe. Eta pentsizen dut, niretzan importantea da atretzo hori, ez? Inguruko guztia zelan jantzen deu, ba igual harreman bat, edo dan alakoa. Pentsamendu batzuk, kogoetak.
Hor, alegin berezia egin duzu, agertokia, esan bezala Bilbo da, baina are gehiago kontakizun askotan San Francisco kalea, Bilbo zarra agertzen da, ez? Eta orduan agertoki horri gero atretzo hori emateko alegin berezia egin duzu.
Bai, horretarako, bueno, alegin duna saliketa gehien irakurten, bai, apurtxo bete, nire burua be, kokatzeko, zelan izan liken orduko pues ingurua, etxeak, kaleak eta bai, ze bueno, San Francisco ingurua hori oso inguru bizia san, on bada bizia bestera batera, oso bizia da gaur egun be, oso da kale bat oso indartsua esango neuke, uste dute San Franek askotan eduki duela, sentsazioa daukat indar biziko zera bat izan dela, kale bat. Osea, beti aurrera begire zelan atarako donik, nire burua aurrera zelan egingo donik bizimodue, beti esperantzazko gaz, ez? Eta gaur egun be, nik hori ikusten dut San Franen ez da etxitako kale bat. Bueno, legero, jakin beharko zen, laroiko hamarkadan eta holan, neko gogorra izan zen, ez? Baina, bueno, bai, eta hor, zera zazpikaleak be oso garrantzitsuak izan dire eta dira gaur egun Bilbon, orduan ez da esango beste pertsonaia bat, bai indarrasko dauka, hori egia da. Gero Santutxuk dago moduen gero 70ko hamarkadan, pentsatzen gero Txabolak, horrek guztiak agertu irutegia eta agertu beharko berreko lekuak izan direla. Bai. argazki osoago bat egiteko.
Bai, irakurtzerakoan kontakizuna dira, baina orain aditzera manduzun edo iradokizuzun moduan beste pertsonaia bat, alegia, ipuña dira edo eleberri bada, hor nola planteatu duzu kontua?
Bueno, hasieratik oso argi neukan ipuinak izango zirela, kontakizun laburrak hasi eta amaitu. Zergatik, egiten badot, eta hain izan da, ez? Egiten badot novela bat, orduan pertsonaiak hil eta egin behar duzu ja hor konstelazio bat egin behar duzu, ez? Eta hor harremanak seme alaben arteko edo gurasoak edo aitamamak astekin harremanak horrek asko eragiten deu bai gero ipuinean, ez? Eta hor gure neban fresko izatea. Ipuin bakotxean andra bat diferentea, esteko nazer ikusirik aurrekoagaz, eta gero, bai, andrak izatea, batxu langileak dira, beste behorgesiakoak dira, apurtxo bai danetarik agertzea. Hori, argazki hori osoagoa izatea. Bestela, novela bat bada irutu jatan, familia barrukoak leku lar hartuko ebala. Eta nik eneban gure hori, gure eneban zehatzagoa izatea.
Vale, bai. Bueno, ala ere entzuleak pixka bat girotzeko hitz egiten ari gara, bueno, atretzoaz eta agertokiaz, irakurriko zenuke zure liburuaren hasiera.
Bai. Mea eta lastanak, hori da izenburua, 1905 udaberria. Urrunetik antzekoak dira bizimodu guztiak, besteen bizitzak. Soil-soilik hurbiletik ikusten dira bakoitzaren siluetak, ibilerak, argi ilunak. Nabarra da horren bestez, pantxikaren ingura kanpokoentzat. Eskasia, jende sakela, etxe txiroak ikusten dituzte San Francisco kaletik gorako kaleetan. Ume txikiak olgetan ikusi ditu pantxikak buru atente urez betetako pitxerrarekin. Neska mutilak saku beteekin, lapikoekin, meharik ote duten harriekin. Helduak oholekin, trasteekin, lapiko handiagoekin, zulodun mantekin, zein arropa zulodunekin ara ona. Astoren bat, samalanetan, zaldi edo eta behor zaharrak bardin. Konbertsazioak han hemen entzungai, deiadarren bat, txisturen bat.
Liburu bat, zuretzat.
Saio honetara, gomitatzen dugun idazleak, liburu bat ekarten deusku opari entzulen artean zozketatzeko. Saioa amaituterakoan, iratxeri eskatuko dutxu eskaintzi idatzi eta sinara daigun. Saioak irauten dauen bitartean eta baita datorren eguena bitartean be, deitzen dozuen entzuleen artean egingo dugu zozketa. Zozketan parte hartzeko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar dozuen mezua. Mezuaren hasieran irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta zozketatzen den liburuaren izenburua. Iratxe, antrazkoak dira protagonistak, aipatu duzu pixka bat zergatik, baina horrek buru austeren bat eman dizu kontakizunetan sartzeko orduan.
Ez. Justo kontrakoa, errezago egin jat Andraren gorputz horren barruan sartzea. Bai, bueno, argi euki dut Andrak izango zirela protagonistak, Andra euskaldunak, ze beste kontakizunak jabadakigu zentzu diren, ez? Gizonak eta ardeldunak hori enguro guztietan dau eta jaso dugu gure barik be. Andrene kontakizun aldiz ez du entzun horren beste, eta Andra euskaldunen kontakizunan gutxiago. Orden, irten jaten ikuspegi hori azalaratzea, bueno, bai, esan da beharrezkoa zala, eta bai, ez jategin hain gatza, bai, egia da, denbora bat izan behar dudala, ba, benetan ikusteko nire burua ipuin horretan eta hortik aurrera irateko bai, bai.
Esan nahi nuen, agian psikologia lantzeko orduan, andara bakoitzak ikusten da lanketa handia egin duzula, andara bakoitzak garai bakoitzean izan zaken izaera, harremantzeko modua.
Bai, horretarako asko irakurri dut, eta denbora asko behar izan dut, benetan sartzeko narruan, ez da, batzuk aze errezago egin dut, beste batzuk aze gatzagoa egin jat, bai, bai, hor, denbora, eta sartu, eta sartu, eta asko pentzeu, eta gogo, eta asko egin. Gero egia da, alegin dunaz, bebai, irudimenetik joaten ez, osea, irudimena eta zena izan dira nire itxasargiak izan dira, ez? Borat esan, ipuinetan, pentsetan badago 20. Mendeko andrak zelakoak izan diren, ba, askotan etortenako burura esan jakuna, ez? Oso sinistunak, oso elizkoiak, domekaro elizara, ume asko, ere baten manda eta posik eta etxera etxeko lanetan, ba, zer esango dut. Esto sinistuten egongo ziren alako andrak, egia da hori izan da kontakizun bat, frankismoak asko indartu zeuela, eta bueno, gero egia da, ez bakarrik frankismoak, baina, bueno, egon da hor mendebaldeko zera herrialde askotan be bai, ez? Ba, zela andra hori, ez? Ja, ama bergeinaren moduko bat. Eta negure izan dute ikusi basterrean, edo kontakizuna horren basterrean egon diren andrak usteot asko izen direla. Eta igual errezagoa da kontakizunaren arabera kontetik andra bat sinestuna danean, eta ez horren beste sinestuna estanean. Edo bardin ba, zera ez, atzera begiratzen dugu, eta orokorrean gure eroimen kolektiboan da andrak etxean egin dabela lan diru irabazi barik. Eta Frankok esan eban, se libera la mujer del trabajo de la fábrica, bai, lan gogorrak egiteko eta gitxe ordainduak horregoten ziren andrak. Andrasko joan ziren lan egitera. Baina hori zildu eginda, ez? Eta alako guze, ba, mile. Eta nik guri izan dut igual apurtxoet fokoa horri pini, ez? Horrik andrak, ba, apurtxoet ikusi zeinak izan direnak, ez? Kontakizunan errena erabera, ze guze bat da kontakizuna eta beste guze bat da errealidadea. Eta fikzioak uste dut askotan laguntzen dauela errealidadea ikusteko. Ze kontakizun hori askotan ba, fikzio asko dauka, ez? Fikziotik asko dauka, uste dut.
Hori da, bueno, kontakizun oso errealistak dira, denak. Zangunuke, ez dago fantasia edo realismo magikorik, da, oso realismo gordina, kontatuta oso modu zuzenean gainera. Hori noski berariaz egindako zerbait da, islatzeko garai bakoitza.
Bai. Lirismoz egiten bez alegindu naz, bai, egia da gure izan dut islatu eta jaso emakume askoren bizitza zelako izan da, osea, bortxaketa bat, eta bortxaketa bat da bere horretan, ez? Bai, edo bestelako gehiagikeriak, bai, gogorrak dira, baina uste dute errealitate bat da, izan zan errealitate bat, eta gaur egun be bai, ez? Askotan kontakizuna egiten da emakume indartsuena edo emakume indartsuarena eta ostrantzan biktima, ez da besterik, ez da ukriz bat, ez da gizek biktima dana da, biktima era bat, pentselei ez dala kapaz bere burua altzetako, ez? Eta, bueno, neke guri izan dut ipini efokoa edo begiratu horrekandrak, ba, bueno, egia da momentu baten igual biktimak izan direla, eta landa be, ba, Eurotope da bidea zeu zelan aurrera egiteko eta euren burua be duintzeko, ez? Ez da biktima bat eta geratze da araber horretan biktima izaten bere zitza osorako eta itxiten dutzi beste izapaltzen behin eta berriro, ez? Eta igual dana kontra izan da benean, ez? Eta zapaldu da benean, bueno, berak bere gogo eta egin dau. Ez da izan, bai, zapaltzen dau eta kakasar bat eta ez da, ez, bueno, gogo eta bat dau, ez? Zer gaite ze pasetan dan, eta ni alegin duko naz, hori gandrak hau esaten da, ez? Alegin duko naz aurrera egiten. Buelte amoten, eta albadot, belte mongo dutxet, eta ezin badot, ba, aurrera lan dabe.
Euskal literaturan, zai literaturan, baina Euskal Herrian girotutako literaturan ezoikoa diren, bueno, Andre kuadrilla eder bat agertzen da ez bakarri protagonista, baizik eta protagonisten inguruan ere, berai garremantzeko daukaten moduan, eta kuadrilla eder bat bildu duzu printzak begietan izeneko liburu honetan.
Bai, bueno, guri izan da, eta portxu bete Andren arteko alkartasun eta laguntasun hori be jaso, ez? Ze, claro, bueno, oin gehiago egiten da berba Andren gandre lagunedeki esela, eta ez da bizela aikarren kontra egun osoan, ez da bizela. Bai, bueno, uste dute inorrez dagoela bakarrik, eta, bueno, gitxitan egoten dela norbera bakarrik. Normalean, beti egoten da nor zuri lagundu, ez? Eta askotan, pues, Andrak laguntzen dutzi alkarreri, ba, zera, seme alabak direla eta edo alkarren ondoan bizi direlako edo dana dalakoa, eta bueno, guri izan dut hori bebai ba jaso, ez? Hori da, uste dute Andre, a ber, gizon hau esaten dut, eta ez dute esaten gizonen bizitza ez dela holan, bai, Andran bizitzan, bueno, laguntasuna oso importantea da, askotan liburuetan irakurten duzu eta moten deu, osea, importantena da gizon Andren arteko maitasun historioa dire, ardatza iparra horra maitzen da bizitza, ez? Eta bueno, pues amen esan du, bai, eskondute dauz edo ez, edo maite mindute dauz edo ez, bai, horreza aparte deki bestelako goza, deki ez beste bizitza bat, Andrak deki ez.
Bueno, entzuten ari garen kanta hau, 1934ko Asturiasko irautza deitutakoan kantatzen zenetako bat zen. Zure liburuan ere, badu isla, hau da, 30ko amarraldiari dagokion kontakizun horretan hautatu duzu. Agian pentsatziteken, no, zerratik ez, 36 edo 37 edo, ez? Euskal Herrian egun gerra egon zeneko garai hori, ez? Aurrera hoxeo juntzea eta 34ko udako data jarri diozu, metxaren luzera izeneko kontakizun horri.
Bai, izan be, liburua, hasi nintzen idazten, eneban pentsa gure nebala izan liburu kategorikoa, hau da 20. mendea hola. Kontetan dote moduan, baizik eta ba barriro be fokua beste leku batzuetan imintea. Eta beneukan ba kontetea 36ko gerra, ez? Ba 36ko gerraren ganera berba egiten da, liburuak dagoz, ez asko gitxi dagoz. Pentsetan badugu zenbat Hollywoodeko zenbat pelikula ikusi dugu bigarren mundu gerraren ganera eta zenbat irakurri dugu ze pelikula euskaraz dugu ikusi nik dakidala 36ko hau eta bat hau bat ez uste pelikula bat dago nik ez dut ikusi libroak oso gitxi dira, Hori aparte itxita, interesgarria dituzte jata 94ko iraultzaren goraberak jasotea eta hor imintea andrak, ez? Andrak ze horbei moten deudanak izonak egiten da bela, ez?
Mm-hmm.
Eta segurantzen kontakizuna, ba, horrek andra horra agertzen dana eta neskak egiten da bena, segurantzen hori ba, gitzik jasoko eben, gaina gero frankismo etorri izan, galdo egingo zan, ez? Bai, sinisten dotalako andrak egon zirela. Baina, bueno, ba, izilduta geratu dira, ez? Hor, astuta.
Andrekin zailiak dira.
Hori da, bai, eta ikusten dugu hori euren burua aldon dute, gizonen aurrean eta mutilen aurrean be, bai, ez? Hori be, guri sandota gertu, ba, batzutan, ba, andrak be, aurre itzen dutzen, alizaten ebenean, eta euren burua horretarako gai ikusten ebenean, ba, aurre itzen dutzela gizonei. Eta, bueno, ba, hori gure izan dute islatu horrez. Eta, hogeita malauko gerra, hori parkatu iraltza hori, ba, zego gorra izan beharko zan, ez? Ilusinioan handiagaz hasi zan, eta egun gutxietan, ba, esan da aurrara atara, ze, bueno, bueno, historiariak ingo da beberre ba horren ganera.
Ba, zentzu horretan, zaten un, gero, urrengo hamarkadara goazenean, bueno, badago jarraitutasun bat, naiz eta ipuñeak izan edo kontakizunak zu diozun bezala, liburu guzia badakoa jarraitutasun bat, eta orduan bagoaz ikusten nola naiz eta personaia desberdinak izan, giroa aldatzen doan, bueno, badago hor olako ari bat, ez da?
Bai, egia da, bai, Holanda, hori be, pentsautako gauza bat izan da. Ze egia da, ipuin batzuk dire bere horretan amaitu egiten dire, baina 20. mendea Euskal Herrian, ego Euskal Herrian baldintzatu dauena 36ko gerra da eta ondorengo gerra ostea eta frankismoak. Orain dino be igarten dugu garen eragina. Uste batzutan ez garela ohartzen benetan zelako eragina uki dauen familietan, gizartean, herrietan, hirietan. Askotan, berbait egiten dugu mendebalderi buruz, ez? Europa mendebaldea, Estatu Batuak, ez? Lehenengo herrialde industrializatuak, ez dakiz zer. Bai, bai, hemen Franco egonda. Eta Franco eta errepresioa oso handia izan da. Eta uste dut geure burua espliketako beharrezkoa da jabetzea zer izan zen 40 urtean Frankok eta frankismoak egin ebana. 36ko gerra hasi eta berehala errepresioa oso gogorra izan zen eta hurrengo urteetan be bai. Eta betu daukatamen Nafarroan iala, 4.000 pertsona inguru hile besan. 4.000 pertsona onda da 1.900 pikoan asko dira, euneko handi bat da. Euneko handi bat da hilteko. Hain denbora bitxien. Eta gero zera, gerrako umeak ez doda jaso, bai, 30.000 eta 32.000 bitartean izan ziren. Ez dire bi. Ez que, familia askotan egongo ziren, igoak ez dakigu. Baina, numeroak, datuak dire, handiak dira. Lar handiak dira. Uste dut ez dara dela jabetzen. Osea, gaur egun, Nafarroa zer dan, ezin da esplikau, parkatu, horre persona, hildako personak kontuan hartu barik, horrek aldatu egiten dau erabat gizartea eta leku aldaketak zerbesteratu ebeten ebesan personak batzutan ba igual Espainiara, ba izki batzutan hemen Euskal Herri barruan erbesteratu behar izan, osea erbesteratu ebesan, osea Nafarrak etorri Bizkaire edo Arabarrak Gipuzkoara. Ostras, ez gara jabetzen, ez dakit uste dut ikerketa gehiago egin behar direla.
Bai, bueno, hor ikusten da, esaten egin daitzen zentzuan, 43ko udazkenean kokatzen du urrengoa, eta gosearen hotza izena du, ez? Eta gero 56ko udan Sargoria, ez? Eta hor ba ikusten da orain aipatzen aritzaren, ba frankismoak ekarri zuen edo 36 37ko gerra horrek euskaldean ekarri zuen eten hori, ez? Nola nola islatzen dan, ez? Eta itzuten ere 56ko udan girotutako Sargoria kontakizun horretako pasarte bat irakurtzea eskatuko dizuke.
Bai. Sargoria dauka izena eta 1936ko udan dago girotuta.
56an.
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 Domekako arropa garbi eta lizatuekin. Eskutik helduta daramatzan mutikoak, daliak. Eta atzean doa Ester, aizpekin. Elizaren kanpoaldean, jendetza dago berbetan taldeka. Gizon batzuk zigarroarekin eta denak domekako arropaz. Garbienak, lizatuenak, txukunenak. Arropa guztiak lizatu behar dira. Barruko arropetatik hasi eta jakak ere bai. Dena zapal, berdintuta, ezer nabarmendu barik. Eta garbi-garbi, zapatak ere distiratsuak. Andreek eskuilatuta, garbituta, lizatuta. Giroaren eta gorputzen Sargoria eta bien artean arropen zapala. Ito beharrean azala.
Zuten ari garena Estitxu kantariaren Gu gira Euskadiko kanta da. Eta, bueno, euskarak ere garrantzi handia dauka kontakizun guzietan, beste ari transversal bat edo ari bada. Euskararen egoera, euskararen aurkako errepresioa, berau berreskuratzeko borroka ere kontakizun askotako gaia edo agertzen da kontakizun askotan, ezta?
Bai, claro, Andrea eta Euskalduna basan protagonista ipuin guztietan euskararen ganeko gogoeta beharrezkoa san, ez? Gainera Euskal Herrian egonda, euskaraz idatzite. Bai, hori be guren eban jaso. Zelan iraun dagoen eta zelako errepresioa egonda eten barik, ba beti, ez? Osea, lehengotik lehengo ipuinean be egerten da, ba euskara da etxean egiten dozun geuse bat, ez? Batzen da, personaje batzen dauz, ez? Komunidade bat, kode berberetan berbaiten dabe, ez? Eta hori, ba, badoa aurrera, eta zelan, 36ko gerraren ostean, eta frankismoak eten handi bat ekarri zegoen zapelketa izugarri bat, eta iro eta marreko markadan, pues, arnaza apur bet, hasi ziren, edo hasi ginen hartzen, apur bat, Zer, bueno, hau ez da, ba, oparo. Mm-hmm. Izan, ez, uste dut, oparo ez dala izan dinioriz.
Bale, personaia guziek edo giro guziak nolabait euskararekin lotu dituzu agian, uneren batean zailago izan zaizu bilatzea agertoki hori edo nahiko erraxe egin zaizu, alegia Bilbon gertatzen direlako eta badakagu horrelako badeko golako inpertsioa Bilbo erdalduna, Bilbo
bai, gaur bertan holan da, ez? Erdeldunek ez da behentzuten euskara. Zaitzuten nabe euskera, bai ez jake alegetan euren buruari, ez dire kontziente horrek euskeraz dabiz. Euro dabiz euren erdelazko mundu horretan, eta euskarazkoa da, gozo bat, nahiz eta entzun, ez direla jabetzen. Eta gero da kontakizun hori. Bai, zelan izango da gaur egun, zelan egingo dugu euskeraz, osea, mende osoan, 20. mende osoan espada egin, eske zinezkoa da. Eta bai egia da batzuk etorriko ziren herrietatik, bai denbora guztian herrietatik etorten. Osea, batzuk biziko ziren hemen. Eta bai igual eurogurasoak izango ziren. Baserritarrak herrietakoa gure dut esan, gehiago, pentselei euskaldun guztiak baserrikoak direla eta ba berez, kalean kaletar asko dauz. Eske ezin da bizi horren beste jente baserrietan. Bueno, ba, euskaldun asko egon dire. Bai, jenteak ez da entzuten gaur egun eta lehen berez eta ez jake gure entzun berez, ez? Orduan ba, bueno, bai, gure izan dut esan, bai, hemen euskaldunak egon dira. Bai, jake entzun. Bai, eta hori sinisten da. Osterantzean imposiblea da. Ez da posible gaur egun euskaraz egitea beti kanpotik datozenak az, ez? Zehau, nahiz eta gaztelania hegemonikoa izan, ez dago hartu leku guztiak, eta etxe guztietara besta sartu, ez? Etxetan luzaroan euskaraz eginda, eta horri esker, ba, gero kalean be, izan beti jo, eta marreko markadan, kalera dauka izena, ez? Ba, kalean be, hasi izan gehiago egiten, ez? Ikastolak sortu ziren, eta bai, beste giro bat.
Orduan ba bueno, Bilbo aurkituko dugu 20. mendean Andreen ikuspegitik edo Andrea protagonista dituztenak eta euskalduna zure printzak behietan liburu honetan, ezta. Euskalduna eta bueno, autu berezi bat egin duzu. Batuera zitatzita dago. Baino elkarrizketak euskalkietan.
Bai.
Eta euskalkietan diot.
Bai. Bueno, batetik, bueno, uste dute aberesgarria dala. Aberesgarria dala, alkarrizketei bizitasun bat ematen dutziela, ganera, pues, man, egin aldozu, ez? Garri mandaren hasieran imintea batu ezberbetan, bai, bueno, hau honek ipuinak neko realistak dira, eta errealismo hori lagun egiten dutzo alkarrizketak bizkaiera izatea. Eta gero egia da, zuk lehen esan duzu moduen, ba, euskararen ari hori dago, ez? Erdoen, ari horrek behi jaso behar dago batua zelan sortu zan, edo zelan sortu zan barik ez to jasoten, bai horren eragina gero, ez? Eta gero, ba, uste dut oso berezgarria dela, ba, bizkaiera egiten dabe moduan, ba, bera ekipuzkera segitea, edo bizkaiera segitea batek eta besteak batuaz, ez? Ba, bueno, hori da, uste dut oso aberatza dala, bat ez be alako ipuin libururako. Bai, horra gaitik, bai, uste dute oso aberazgarria, eta bai egin dut, bai, autokontzente bat, ba, bizkaierazko berbak sartzeko, ez? Pentselei askotan Euskal Herri osoan ulertzeko Gipuzkoako berbak beharrezkoak direla, ez? Eta dos bai konforme ez, ez? Ba, bueno, ba, dos bai eta konforme be bai eta kort uste dut esaten da bela Ipar Euskal Herri, ba, be bai danak, ez? Dana da aberastea eta gehitzea, ez? Eta uste dut, ba, hori kolorea eta pues oso aberasgarria dela, bai.
Kasunetan sinesgarritasunaren alde egiten du, ez?
Bai.
Bizkaierazko elkarrizketa hoiek eta gainera, bueno, ba, mende osoan, ez?
Bai.
Agertzen direnak, ez da? Bueno, euskaraz sortutako literatureagaz batera euskarari ekarritako literatureari ere atentzioa emoten dutxugu saio honetan. Horretarako estudiotik urtetzen dugu, handik eta hemendik aholkuak jasoten, irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburu dendetako saltzaileak eta literatur solasaldia dinamizatzen dabiltzanak gonbidatu asmo duguz geure saio honetara. Euskarari ekarritako haien liburu kutunaz berba egiteko.
I can remember being actively
Euskarari ekarriak.
Durangon gaude gaur ere Peru Magdalena idazlearekin daukagu hitzordua. Parke batean gaude. Ze parke da hau, Peru? Kaixo.
Bai, egunon, Miguel eta Bizkaia Irratiko entzule guztioi. Hau da Benita Uribarrena parkea. Bombardaketaren ostean exiliatu izan zen Durangar bat eta bertan proposatu dut hitzordua Walt Whitmanen poesia hitz egingo dugulako eta haren liburua Belarrostoak izan zelako. Bizi osoan zehar editatu eta berraldatu zuen liburua eta hemen Belarrostoz inguratuta nolabait bera gana hurbiltzeko asmo horrekin ero.
Vale. Eta zein da zehazki irakurriaren saioko entzulei gomendatu nahi diezun euskarari ekarritako liburua?
Bai, liburua munduko poesia kaileretan, Susak kaleratzen dituen munduko poesia kailera hauetan, 41. zenbakia. Walt Whitman. Itzulpena Josu Goikotxeak egindakoa da. Eta bertan egiten da Whitmanen poesiaren hautaketa bat eta bere itzulpena. Itzulpen bizi hurbilekoa zehatza egin du Josu Goikotxeak, oso ondo mantentzen du Whitmanen kadentzia, Whitmanen erritmoa. Whitmanen poesia, oso poesia vitalista da, ospakizunezkoa, trascendentala, esan dezakegu ia mistikoa, zerrendak egiten ditu, inguratzen dituena celebratzen du, eta orduan sarritan dira poema luzeak, eta Josuk jakindu hori kadentzia bizi eta euskera goratu batera ekartzen, ezta? Momentu batean esaten duen bezala, hildakoen gatik nator tarrapatan. Eta tarrapatan horrek erakusten du ze askatasunez ekarri duen euskerara erritmo hori, ezta? Eta horrelako beste zenbait ditugu, gerora igual bat ematik irakurtzeko moduan.
Oso ondo, beraz, antologia modukoa da, ez da liburu Walt Whitmanen liburua, baizik da antologia bat.
Bai, hori da. Bitxia da kasu honetan ze Walt Whitman da, ba hori, 19. mendeko poeta, bueno, poesia modernoaren aitatza daukatean Ipar-Amerikan eta berak atera zuen lehenengoz Leaf of Grass, Belarrostoak, liburua berak editatuta, inguruan inorketzuen prosa librean ero, parkatu poesia lerrokatze librean egiten, dena neurtua ziren, forma establezitua ziren, eta gainera berak idatzi zuen irakurleak placer badu da irakurtzen badu ikusiko du poesia oso humanista, librea, errebeldea, eta nahiko polemiko izan zen bere garaian. Liburu hori kaleratu zuen, eta bere bizitzan zehar beste hainbat lan ere, novelaren bat, antzerkilan batzuk idatzi zituen, baina funtzean poeta da bera eta bere poesia beti liburu berean berreditatu zuen. Berriz handik urte batzutara, berriz ere kaleratu, izen berarekin, poema batzuk aldatuta, beste batzuk gehituta, pare bakenduta, eta bizitza osoan zehar, uste dut, 10 edizio egin zituela, beti liburu berdinarena. Orduan horrek idazle bezala ere interes berezia piztarazten dit, izan ere noiz amaitzen da liburu bat, ezta?
Osondo, bueno, ba, esan bezala irakurriko diguzu poema bat.
Bai, oso ezaguna da bere poema bat azten dena. Neure burua ospatzen dut eta neure burua kantatzen. Eta niretzat esandako ura jaso ezazu zeuk ere. Nire izatearen atomo bakoitza zeurea ere badelako. Nagi eta astitxu daukat arima, etzanda nagitxu dakusat udako belar izpi bat.
Oso no, beraz hori da Peru Magdalenaren gomendioa, irakurrieran saioko entzulentzat, Euskarari ekarritako Walt Whitman, Susa Arritaletxeak, MPK sailean, Josu Goikoetxeak itzulitakoa. Mila esker, Peru.
Mila esker, Mikel, gora Bizkaia.
Euskarari ekarriak.
Idatxe, Walt Whitmanen poesia zela zure narrazioak oso urbanoak dira.
Bai. Nireak erabat Bilbon gertatzen dira eta kale artean eta horre arbola bitxi.
Bai, bueno, saiora gomidatzen ditugunei Euskarari ekartzeko beraiek ze liburu gomendatuko luketen eskatzen diogu.
Bueno, egingo dut ibilbide txikitsu bat.
Vale.
Hasiko naiz komiki bateaz, aspaldi irakurri neban eta da komiki bat ezin dudana gogoteken du. Bueno, geratu jatan iltzatuta. Shigeru Mizuki japoniarrarena da. Bere autobiografia da. Amet liburutan egin eban, hau da lehenengoa. Eta izena da Non-Non Ba. Non-Non Ba da liburuan komikian agertzen dan Andra Zahar baten izena, lehengo gauzen oso sinistuna. Liburu horretan Mizukik oso ondo agertzen da altzaroa eta bere ingurua, bere jakin mina eta ezin egonak, baita familia barruko harremanak, lagunekaz eta gero Andra honegaz daukan hori ez, lehengo sinismenak eta zelan ekarten deusen horritara oso polite da, marrazkiak ederrak dira, eta bueno, gero bera, Mizukik beste liburu batzuk irakurri idatzi basan gerraren ganekoak, bera bigarren mundu gerran izan bebai, eta ba, zuga, bakokeria oso oso ondo islatzen dau. Bai, Non-Non Ba liburu hori zoragarria da, zoragarria da, eta 2007ko Angulemeko zeran edizioan saria lortu eban. Nik bakarrik ez beste batzuk esan dabe. Hori izango zan bat, baina nire, zera izango dut, hortik saltan egin behar dut Ingalaterrara. Ingalaterrak leku handia izan daueti nire bizitzan, han ikasi neban eta asko gustatzen dut hango literatura. Zergatik ba gizartea eta pertsonak oso ondo aztertzen dabez, oso sakon eta askotan ironiaz eta umoreaz eta kontraesanak bikaina azaleratzen dabez, asko gustatzen dut zelan egiten daben, ez? Eta gero bebai komunitate ezberdinak eruna harremanak eta oso onak dira hori islatzen. Eta bueno, aitatzekotan aitatuko neban igual Sadie Smith, orain dela gitxi Garazi Ugaldek itzuli da liburu bat, beren Kanbodiako enbadasadak, enbasa da, nik ez dut irakurri justu hori, bai bestelakoak bai ez, eta lehenengoa berak idatzetako lehenengoa White Teeth, ba, niretzat zoragarria da irakurri neban, eta nik uste dut handikona eragin oztan hau nino barruan deko dala, ez? Eta bueno, ingelesak izan alda be bai. Janet Westernen zergaitek izan zoriontzu normala izaterik badaukazu be ederra da. Bari, ironia, umorea, kontrasanak eta beste hainbat.
Bueno, bai, ba, itzultzaileentzako lan zaku bat ekarri duzu.
Konstelazio literarioa.
Itatxe, saio honetara gonbidatzen ditugun idazlei, proposatzen digu konstelazio literario bat osatzea. Horretarako, euren irakurraldietan topatu dituzten leku geografiko literario kutxun baten barri ematea eskatzen diegu. Aurreko saioan, Mikel Aionek Rafael Txirbesen bere eleberrietarako asmatutako Misent lekuarekin eman genion hasiera geure ibilbideari. Zuk ze leku ekarri duzu?
Ba, nik ekarri dut Bea Salaberriren Baiona. Baiona ez daki uste 2015an argitaratu ebala, asko gustetan jate eguneroko ari zelan begiratze dotzen lirismo handiagaz eta arrakala hori zelan jasoten dauen erbeldunen eta euskaldunen artean. Asko gozatu neba bere ezera ipuin liburuagaz. Baina esan behar dut badago beste liburu bat, hauña egingo dut ibilbide alik eta laburrena. Badago beste idazle japoniar bat, Tanizaki izanekoa, 1923an idatzi ban, bueno, argitaratu ban liburu bat, In the Price of Shadows, da itzalen goraipemena edo laudorioa itzalei, eta bertan saiakera bata eta berbaiten deu Mendebaldearen eta Japonearen arteko talka horren ganera, ez? Eta berak esaten deu Mendebaldeko aurrera bidea oso ordenatua izan dela iruditzen jakola, eta oso obsesionatuta dagoela argiarekin, ez? Argiagaz. Lehenago kandela, gero asmatuz esan oliozko lampara, gasoliozkoa, eta gero petroliozkoa, eta azkenengo gazeskoa. Eta hortik argindarra, eta zelan dana argipean geratu behar dela, ez? Obsesio hori, eta berak justo horren kontra egiten dau, ez? Esaten dugu, eta zer itzala, ez? Itzalen ze gauze zora garrita edarra gertatzen diren itzaletan, ez? Gerizpean hor, ez? Eta horren hori, pentsetan horretan, ba hori, hemen Mendebaldean pase da, Euskal Herrian bebai, eta argindarra ezagoanean, ilunpean bizi ginen, ez? Askotan, ez? Argi gitxi, ez? Eta bai egia da gaur egun zelan egiten dugun argiaren alde beti, ez? Beti argia eta argia eta esaten duzu, eta itzala zer, ez? Itzala be bere alde ona deko, ez? Eta ba horregaz batera itzala zuloa, eta Xabier Gantzarainek idatzi du itzaldeatze ban zuloa, eta horbe bai egiten dugu zuloa berarentzat da leku bat, eta hortik ataratzeko, ez? Bere ahanzturatik ataratzeko, eta berak liburuan ataraten dugu esan bet artelan, eta horrei ganera berba egiten dugu, ez? Bere gogoetak jasoten dugu. Orduen, hau dana esan da, zer gure dut esan? Ba, zer da leku kutuna? Leku kutuna da kontemplazioa. Kontemplazioa da leku kutuna. Leku ederragorik uste dut ez dagoela. Eta kontemplazinotik egin dau Bea Salaberrik bere liburua. Asko ikusi, asko begiratu, eta gogo eta egin. Eta leku kutunik badago kontemplazioaren da, literaturaren da. Eta fizikoagoa ba, Baionak ez daki.
Osondo, beraz, Misentetik bagoaz Baionara. zure liburuan baitasunak, amatasunak badu garrantzi berezia. Lester Bagoaz saioa amaitzera, irakurriko zeniguke 1988ko udaberrian girotuta dagoen Ahalekin saria izeneko liburuko azken kontakizunaren hasiera.
Hola, estu bat entzun dio Anderri. Matrailezurrak estutzen igarri ditu olatzek, eta defentsarako prestatu du bere burua. Gorputz osoa tenkatuz, nekatu egi egon arren. Abiadan izan du gorputza goizean goizetik, dena egin guran. Nagore txikia kolara beirekin dago jolasean, amaren hanketan bermatuta, egundoko aurkikuntza egin duelako pozik. Garbigailuaren zarataren gainetik, irratian musika klasikoa entzuten da. Antxoak prestatzen dabilen tartea alik eta lasaien izan dadin. Antxoaren buruak kendu, zabaldu, eta barruko atera. Aldela, haien gorputz biguna apurtu barik. Zeren, azkar-azkar egiten duenean apurtzen zaizki horiek gehien. Ez du amaren arterik.
Musika klasikoa entzuten dugu, baino Andarren eta Olatzen artean tentsioa dago. Azken kontakizun dago 1988ko udaberrian girotuta dago. Geroztik beste hiru hamarkada igaro dira. Baldakizu gogoan pertsonaia nagusiak errepikatzen ez diren saga moduko honi segida emateko.
Bueno, ez printzipioz ez, 20. mendea hor hasi eta maitu, beste 1 urte biziko banitz.
Bueno, ba, eskerrik asko Iratxe zure iritziak eta eta gurekin partekatzeagatik.
Ba, eskerrik asko zuri Mikel. Eskerrik asko benetan.
Eta entzulei horritarazi nahi dutxe eta Iratxe urmatzai imatze bere printzak begietan liburua eskaini eta sinatu dauela irakurrietan saioko entzulen artean zuzeta egin daigun. Eta eskuratu gura baduzue, jarri gurekin harremanetan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean zuen mezua irakurrieran aipamenarekin hasiz. Honezkero, heldu da aste honetako irakurrieran saioa gurtzeko ordua, zuzenean zapoturuo ordu batetik ordu bietara entzuteko aukera dekozuna, eta bestela nahieran Bizkaia Irratiaren edo Idazlekartearen webgunean sartute. Gaurkoan be, Asierrastui aritu jaku kontrolean eta Anderrenak eta Soniarenak izan dire soinu baliabideak. Iratxe Ormatza imatzekin egin dugu berba bere printzak begietan liburuaren inguruan, eta Durangotik Peru Magdalena idazleak munduko poesiak aieran argitara emontako Walt Whitmanen poesia komentatu dugu. Urrengo saiora arte.